was daar nie meer mense gewees nie, want hy het eenvoudiglik hulle uitgewis. So, as ons nie een gelofte dag gehad nie, ek wil nou sommer aan die einde begin, as ons nie een gelofte dag gehad het nie, sou Suid-Afrika anders gelyk het. Ons sou een uitgewiste trekkergemeenskap gehad het, wat een feit was. Ons sou ook een demoniese beheer oor die hele Suid-Afrika gehad het, en as hulle dit kon regkry van die Zuluse kant af, om Natal, Transvaal en die Vrystaat totaal van blankes te ontneem, dan sou die Kosas in die Ooskaap, saam met hulle ook die Kaap, se blankes uitgewis het. So mense wat ons sien is eintlik dat God het 'n ingryping gehad in Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n roeping, en as ons nie vandag verstaan as deel van God se raadsplan om vir Suid-Afrika op die kaart te sit, om die evangelie in Afrika in te bring nie, dan mis ons dit waaroor vandag gaan. So, voordat ons eers die hele prentjie begin, is dit wat ek wil hê, is ons moet verstaan hoe belangrik hierdie dag is. Mense, ons kom nou net van 7 Oktober se prentjie af, wat Israel deurgegaan het. En dis precies dieselfde gees as wat gefunksioneer het op Dingaan se hele ding. Die manier waarop Dingaan normaalweg oorlog gemaak het, is nie net 'n kwestie van dat hulle te vyand doodgemaak. Die deel van hulle manier was dat die vyand is oopgesny en sy binnengoed is uitgetrek. Dit was sy normale manier van oorlog maak, dieselfde wreedheid, dieselfde, ek wil amper sê goddeloosheid as wat ons gesien het, wat die moslems met Israel gedoen het, is wat gebeur het. Nou die trekkers is uit die Kaap uit, omdat hulle opgehou moeg geword het vir 'n regering wat hulle nie ondersteun nie, en wat eintlik die aanvalle van die Kosas en die Griek was, en die verskillende volke om hulle elke keer beskerm het, so dat hulle nie beskerming gehad het teen hierdie aanvalle nie. So hulle het getrek, en hulle het verskillende rigtings getrek. Piet Uys en André en Hendrik Potgieter het Transvaal en Vrystaat toe gekom, maar Piet Retief het Natal toe gegaan. 'N plat plek wat groen is en weelderig was. Ons was nou hier onlangs see toe gewees, en toe is ons daar by Olifantshoek pas verby, daar waar die standbeeld is van die vrouens wat gesê het, toe die manne wil omdraai, hulle sal kaalvoet oor die berge gaan, maar Natal toe gaan hulle. Hulle het so toe gegaan, en as Afrikaners het hulle 'n ooreenkoms probeer maak met Dingaan om grond by hom te koop. Hulle wou nie sy grond vat nie, hulle wou nie sy grond steel nie, hulle wou met hom 'n ooreenkoms maak. En hulle het met hom 'n ooreenkoms gemaak, en die ooreenkoms wat hy met hulle gemaak is, julle kry my beeste terug wat sy kunjela gesteel het, en julle kan die grond kry. Die ooreenkoms is gemaak, nou ek wil graag eens met die prentjie kry, Retiefse mense het geweet hoe hulle sy kunjela gewen het, en die beeste teruggekry het. So die ouwens het geweet, dis nou net 'n formaliteit, en daarom het hulle begin om langs die Tugela rivier vir hulle goeie plekjes te begin uitsoek waar hulle kon by mekaar kom. En op hierdie stadium is Piet Retief met so 70 manne na Dingaan toe, onder andere sy seun. Daar het hulle die dokument geteken waarop die grond wettiglik vir die trekkers gegee is. Dingaan, omdat hy goddeloos was, stuur hom nie aan ooreenkomste nie, en hy vermoor al 70 manne, gruwelik. Ek wil nie in die detail ingaan nie, ek wil graag by die waarde van geloftes uitkom, maar hy vermoor hulle gruwelik. In 'n poging, voordat iets anderster kan gebeur, stuur hy sy empies uit langs die Tugela rivier uit, en daar maak hulle 500 mense in 'n nag dood. Nou, ek wil hê ons moet 'n prentjie kry, hoeveel mense het getrek uit die Kaap uit? 500 mense van daai bevolking is omtrent almal. Maar dis 500 mense, mans, vrouens, kinders en bedienders wat doodgemaak is in een nag. Selfde as wat ons op die 7 Oktober gesien het. Babetjies is uitgepluk en doodgemaak. Mense is oopgesny. Kinders se koppe is stukkend gekap teen waarwiele. Gruwelik, want die duiwel is nie iemand wat jou respekteer nie. Daar is nie 'n manier waarop jy met die duiwel 'n ooreenkoms kan maak en hy dit gaan hou nie, want hy is 'n moordenaar van die begin af. In 'n poging om nou erns te kom, die paar trekkers wat oorgebly het, laat Piet Uys en Hendrik Potgieter kom om hulle te kom help om Dingaan op sy plek te sit. Want daar was geen ander keuse nie. Of hulle gaan terug Kaap toe, of hulle moet 'n standpunt inneem teen Dingaan, want anders sal hulle net uitgewis word. Hendrik Potgieter en Piet Uys kom af. Interessant, dis nou typies dit wat ek van die Afrikaners ken. Kyk, jy kan mos maar 5 Afrikaners by mekaar kry, dan jy 6 politieke partye. Die Afrikaners trek nie maklik saam nie. Hendrik Potgieter was 'n baie meer versigtige veldslagman. Piet Uys het gedink, 'n mens vat 'n bietjie meer van 'n kans en jy kry resultate. En in die geveg waar hulle met 337 berede manne die Zulus aandurf, lyk dit of hulle die oorwinning behaal en die Zulus vlug. En Piet Uys is direk met sy manne agter die Zulus aan. Hendrik Potgieter bietjie meer versigtig geweest. En die Zulus vlug tussen twee koppe deur en toe die Piet Uys en sy manne tussen die koppe is, toe staan die Zulus reg rondom hulle op, toe is hulle omsingel. Hulle was geforseer om te vlug, Piet Uys is gewond, sy seun het by hom gestaan, hulle twee is vermoord, die rest van die manne het weggekom. Maar die vernedering en die verslaandheid van daai groepie wat veronderstel was om ergens 'n oorwinning te bring, is net verskriklik erg geweest. Die gevolg was dat daai spesifieke komando het die naam gekry van die vlugkomando. Hy was bekend as die vlugkomando in tussen die Afrikaners. Nou mense, dis 'n redelike belediging vir Afrikaner, maar kom ons nou nie daar bly vas staan nie. Die gevolg is ons sit met 'n verslaaf volk, 'n leierlose volk, 'n nie oorlog ek wil amper sê opgeleide volk nie, maar slegs 'n klompie boere wat nodig het om ergens op 'n plek te kom waar hulle veilig kan bly. En hulle laat kom vir Piet Retief, vir Andries Pretorius van die Kaap af, en saam met hom kom Sarel Selee, wat eintlik 'n godsman was. As ek my detail kan regkry, was daar nie 'n enkele gekwalifiseerde predikant tussen die trekkers nie. Hulle het 'n verhouding met die Here gehad op hulle eie, maar as jy iets wou gehad het wat 'n predikant moes doen, dan moes hy die Kaap uitkom. So Sarel Selee het saam met hulle gekom. En die totale bevolking of veldslag manne wat hulle by mekaar kon kry om te kan teen die Zulus optrek, was 470 manne. Behalwe vir hulle was daar 150 touleiers en handlangers wat saam met hulle getrek het, wat nie sou deelgeneem het aan die oorlog nie. En van die 470 was daar 3 Engelse tussen die Afrikaners. So wat ek vir ons probeer sê, mense, is die groepie wat uittrek is Afrikaners, Engels, kleerlinge en swart mense, is die typiese Rainbow Nation. Dis nie die Afrikaners as sulks nie. Hulle trek uit en op die 15de, voor die 15de Desember, omdat Sarel Selee 'n godsman was en hierdie manne besef het waarmee hulle te doen staan, het hulle 'n gelofte met die Here begin maak, waarby hulle die Here sekere goed beloof het, en ons sal net nou daarna kyk, as hy hulle sou verlos. Die aand, die dag van die 15de Desember, het die verspieders laat weet, die Zulus is nabij. En mense, die eerste wonderwerk is dat het op een plek is waar die Zulu, waar die trekkers hulle bevind, waar daar een droe loop aan een kant is, een rivier aan die ander kant is, en hulle kan laar trek waar hulle eindelijk drie kante kan beskerm. Met al die dieren binnenin, hulle het twee kanonnetjies, of ja, ek denk twee kanonnetjies by hulle gehad, een lang seekanon, wat net een skoot geskiet het in sy hele gevecht, en dan Griekie wat saam met hulle geveg het, wat een klein kanonnetjie was. Hulle trek laar met hierdie goed, vee binnenkant, en dit word nacht. Nou, vir een wegspring, ek weet nie of julle al opgelet het nie, maar die weer kan so sleg wees as wat hy wil, maar as die skelms in die ronde in die donker loop, dan weet hulle waar gaan hulle heen. Die Zulus het die nacht geken, maar die nacht verdwaal die Zulus in die poging om die klaar te kry. Mense, om hulle te kry, om te verdwaal, tot so mate dat hulle uit moedeloosheid gaan sit en wacht vir die dag om te kom, en hulle hurk 50 meter van die laar af, moet jou wys hoe God hulle weggesteek het. So die Heere steek die laarse mense weg vir die Zulus, dat hulle hulle nie kry nie. Wat meer is, die Zulus het in die proces verdeeld geraak. En dis een van die jonge regimente wat toe voor die laar gaan hurk. Nou is het nacht en dis mistig en die wapens van die Afrika, van die trekkers is voorlaaiers, die Osannas. Nou, as jy een bietjie van wapens ken, dan weet jy, een sanna wat jy van vooraf laai, laai jy met kruit. En kruit is baie lief vir vog, want hy skiet nie as, daar kruit, as die kruit vog gekry het nie. So om te probeer om te geveg in een vochtige omgeving, is eintlik een nou-nou. Maar die volgende wonderwerk is, toe dit lig word, toe lig die mis oombliklik op, so jy kon dadelijk sien, dis nie een geleidelike wat jy sig gekry het nie. Die Afrikaners, of die trekkers sien dadelijk die Zulus sien die trekkers, en die Zulus begin om die geveg te begin, want hulle wacht toe nie vir hulle mede regimente om op te daag nie. En die wonderwerk is dat die Heere gee dat die kruit allemaal vier. Nou, vooral jou eerste lading wat jy in jou sanna gelaai het, het jy nie net een stukkie lood ingesit nie, jy het een paar stukkies lood ingegooi. So jy het min of meer soos met een halgeweer geskiet. Voorlaaier sê hulle vat 2 tot 3 minute om te laai, help my bykie daar so, is ek reg, 2 tot 3 minute om te laai. So om met een voorlaaier te skiet, beteken jy moet skiet en jy moet laai. Nou ek het verstaan dat die handlangers het gehelp laai aan die vuurwapens, so jy daarom die 3 minute gehad om te wacht is en skoot en nie. Maar die beginsel is dat die eerste sarsie wat geskiet is, het eenvoudiglik die, ek wil amper sê, loodmuur gemaakt, waarmee die Zulus geval het by die menigte. Maar hy het iets anders ter ook gedoen. Hy het so rook walm oor die kamp gegee, dat het ook die laar eindelijk weggesteek het. En uit hierdie laar uit is daar gediere geskiet, en teen die tyd wat die Zulus nader eindelijk nabij gekom het, het hulle moed hulle begewe en hulle teruggeval om te hergroepeer. Die leiers het besef, as die Zulus kans kry om te hergroepeer, dan is dit moeilikheid. So hulle stuur ruiters uit om te kan, hulle uitlok om terug te kom, en dit werk. Hulle kom terug en die tweede aanval word afgeslaan. Die leiers van die Zulus het eintlik besluit om dan te wag en in die nag aan te val, want die Afrikaners of die trekkers is omsingel, hulle kan nêrens heen gaan nie. Maar die jong Zulu krygertjies het iets agtergekom en dit is elke keer wat hulle die laar oopmaak om ruiters uit te stuur om te gaan, die ouens uitlok om terug te kom, dan vat dit hulle tyd om die waans terug te trek as hulle terugkom. En hulle toe gaan wegkruip en gewag dat die laar oop gaan om die oukies uit te stuur en op daai stadium sou hulle die laar inval. Hulle plan het gewerk. Maar daar was een verskil, dat halfpad na die opening toe het hulle omgedraai en die berg bekyk en opgehou om aan te val aan die laar toe en die Afrika, die trekkers kon nie verstaan waarvoor huiwer hulle nie. Hulle het verstaan, hulle gaan nie die hek kan betyds toe kry nie, maar die ouens huiwer. En hulle kyk vir die berge en hulle draai om en hulle vlug. En die ou vechters wat toe bygekom het, hou nie daarvan dat oukies omdraai in die oorlog nie. Die gevolg is die ou manne stop die jong manne en op die ou einde toe hulle die lyke tel was daar, of na die lyke kyk, was daar meer lyke gewees van ouens wat met sy gaie doodgesteek is, as wat daar met koels doodgeskiet is. So net soos in die te ou tyd het God die vyand teen homself gedraai. Ek vermoed op hierdie selfde stadium wat dit gebeur het, was die hoofleiers van die Zulu mag op 'n groot afstand agtertoe besig gewees om te beraadslaag oor die geveg. En hulle het hierdie lang kanon gelaai, nou die ouens wat weet, as jy met 'n kanon skiet, jy skiet nie die eerste skoot raak nie, jy skiet een skoot om te sien waar val hy, dan stel jy jou kanon vir die plek, en as jy die tweede een geskiet het, weet jy hoeveel om te stel om die derde skoot op die plek te kry. Maar dit is te ver vir die gewone reik van die kanon, so hulle het hom met 'n dubbellading kruit gelaai, hulle het geskiet, hulle het met die eerste skoot 5 van die leiers van die Zulus uitgehaal op die lang afstand, die kanon het omgeval en het nooit weer geskiet nie, maar die leiers van die Zulus wat weg was weg, die verdeeldheid tussen hulle was weg en op die ou einde het allemaal gevlug en het die Here die oorwinning gegee. Jare later, toe die ou wat Bloedrivier se plaas gehad het, arbeiders in diens neem, toe vertel hulle vir hom wat het gebeur, hoekom het die jong krygers omgedraai. Maar die jong krygers het gesien hoekom wit ruiters op wit perde oor die berg, wat hulle noem met langmesse, swaarde. En hulle het nie kans gesien vir hulle nie, hulle het omgedraai en gevlug. Net die jong krygers het dit gesien. Nie die blanke, nie die trekkers nie, nie die ou krygers nie. Gevolglik het hulle teen mekaar gedraai en die Here het die oorwinning gegee. So wat ek vir ons wil sê is, die Here het die oorwinning gegee. Nie die mens nie, nie die Sannas nie, niks van daai aard nie. Ongeveer tussen 10 en 30.000 Zulus het hierdie 470 manne aangeval en die Here het die oorwinning gegee. Om bietjie perspektief te gee, so omtrent 60 jaar later het die Britte van Natal se kant af 'n aanval beplan en in, ek sal die naam net nou worry, by 'n sekere plek was daar 1500 Britse soldate, iets daar sy, dankie, 1500 soldate met nie voorlaaiers nie, maar met wat was dit hulle met vir wat hulle toe al gehad het. Wat hulle gehad het en hulle het te staan gekom teen net 20.000 Zulus. Hulle is allemaal uitgewis. Daar is nie, daar's 'n paar ouens wat per ongeluk in die veld weg was wat dit oorleef het. Die oorwinning is nie die wapen nie. Die oorwinning is nie die getalle nie, die oorwinning is Jesus, want dit het gegaan oor lig en duisternis. En vandag kom ons, en dan gaan, het ons nodig om te kyk na die gelofte, want dit is die ooreenkoms wat tussen die mens en God gemaak is, waarin God ons geëer het, en die land uitgered het uit die chaos waarin hy sou gewees het. Nou, die erkende gelofte, wat ook op die plaatje by Bloedrivier is, gaan ek vir ons in Afrikaans lees, maar dan wil ek graag vir ons die gelofte lees, soos wat hulle hom in Hollands geskryf gehad het. Want ek dink wanneer ons by geloftes kom, het ons kyk na die werklike ding wat ons gesê het, en ek gaan nou daarna kyk. Hy sê vir ons, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sou beskerm, en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle moet ons daarin, dat hulle ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook van die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Geliefdes, ek het vergeet om te sê, daar was twee ouens wat gewond is in die laar. Dit was die skade wat die trekkers gelei het teenoor, hulle sê minstens 3000 Zulus wat dood is. Die Here se genade is uiters groot, maar kom ons kyk wat sê die oorspronklike gelofte. Ek is nie so goed met die Hollands nie, so verskoon my as ek nie reg uitspreek nie. Om so die Here ons de oorwinning geven, mag de huis ten zijn grote naam gedagtenis te stichten, alwaar het hom sal behagen, en dat zijn ook moeten afsmeken, de hulp en bijstand van God, om deze gelofte zeker te kunnen verbruggen, en dat mijn de dag ter oorwinning in de boek zullen aanteken, en diezelfde bekend zal maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, omdat het eer van de God gevierd mag worden. Baie meer eenvoudig. Die beginsel daarvan is, dat ons die gedagtenis van God sal erken, en in eerste plek praat hy van die stichting van die kerk, wat nie die bou van die kerk is nie. Die gelofte is nie in die eerste plek gewees om 'n kerkie in Pietermaritzburg te bou nie. Die gelofte was dat ons God sal dien. Dat ons as 'n volk hom as ons God sal maak. So, en dan sê hy vir ons, dat ons dit met ons nageslag, en dat ons dit sal aanteken. Geliefdes, wanneer ons by geloftes kom, is dit nodig dat ons by dit bly, wat ons werklik die Here se genade by ken, kan verstaan. Nou wil ek graag met ons bietjie gesels oor dit wat vir my belangrik is, en dit is die verbond self. Ek het hom op die bord, sodat ons dit kan volg wat ek sê. Die erns van 'n verbond is nie dieselfde as 'n kontrak nie. Wanneer ons met 'n kontrak werk, is daar 'n ooreenkoms, en gewoonlik is daar 'n gevolg as jy dit nie daarby hou nie. Maar as ons met 'n verbond werk, gaan ons die impak daarvan sien as ons sien toe God 'n verbond met Abraham gemaak het. So ons kyk in Genesis 15 na die verbond wat met die Here gemaak het, en ek wil nie probeer baie tyd spandeer nie, maar ek wil graag hê ons moet net so klein bietjie laar af gaan. Kom ons gaan daar na 15 vers 17 af. En na son, ons sê net eers, God gee vir Abraham opdrag om bokke, beeste, diere, voelsduive te bring. Hulle moet geslag word en hulle moet in halftes neer mekaar gesit word. Mense, daar was bloed wat gevloei het in die proces. En dan gaan ons na vers 17 toe. Hy sê, na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond van 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. En op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van die rivier van Egypte af tot in die tot by die groot rivier, die Efraat rivier. God wys die impak van 'n gelofte. Hy self gaan nie tussen die twee helftes deur van die karkaste. Wat sê dit vir ons? Daar gaan bloed vloei en God sê eintlik, hy is so committed aan hierdie belofte, hierdie gelofte wat hy met ons maak, dat dit die dood sal bring. Want hy beweeg self tussen die halfkaste deur. Wat hy sê is, as jy nie die gelofte hou nie, is dit wat jou paadjie is, jy sal verdeel word soos hierdie karkasse verdeel word. Geliefdes, wanneer ons na geloftes kyk, is dit nie 'n eenvoudige ding nie. As ek en jy 'n gelofte maak, sê die skrif, ons moet dit hou. Of dit tot jou nadeel is, tot jou voordeel is, jy moet dit hou. En dis belangrik dat ons daarna kyk. In die eerste plek sê hy vir ons in Exodus 34 vers 12, neem jou in acht dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, sodat hy nie miskien 'n struik vir jou word nie. En 23 vers 32 sê, jy moet met hulle geen en hulle gode geen verbond maak nie. Mense, met wie maak ons kontrakte? Ons maak kontrakte met die wêreld om ons, omdat ons wil besigheid doen. Maar wanneer jy 'n ernstige ding doen en jy wat 'n vennootskap met iemand gaan, is dit 'n baie strenger manier van 'n pad loop. En die skrif sê vir my hierso, ek kan sulke ooreenkomste, sulke verbonde, kan ek nie sluit met iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Ek is miskien aanvegbaar vandag. Party van ons mag dalk in firma sit wat ons glad nie weet wat die geestelike standaard van die ander ouens nie. Maar as ek en die ou wat my saam met my in 'n vennootskap staan, nie in die gees kan dieselfde keuses maak nie, dan is daar altyd 'n probleem, want daar's 'n geestelike verbinding wat nie kan match nie. Dis nie net 'n fisiese verbinding nie. En hoe kan ek teenoor die Here die my besigheid in die naam van die Here bedryf as ek 'n vennoot het wat nie 'n kind van die Here is nie? Ek het 'n baie groot vriend wat ek eendag mee gepraat het, goeie groot besigheidsman, en ons raak so aan die gesels en hy vertel vir my die vennoot van hom wat hy so 'n lang pad mee loop. En ek hoor die ou is nie gered nie, ek sê vir hom, ek dink daar's 'n fout, jy is in 'n baie nou vaste verhouding. Ja, maar hy vertrou hom beter as wat hy sy geestelike boeties vertrou. 10 jaar later was hy bankrot en dit ten spyte van die feit dat hy, ek dink so iets soos 5 huise in Waterkloofrif gehad het. So, jy kan nie staat maak om 'n verhouding en 'n verbond te maak buitekant die Here nie. 'N verbond kan jou nageslag insluit. God het met Abraham 'n verbond gemaak en hy het vir Abraham gesê, ek sluit hierdie verbond met jou en jou nageslag. Wat is die verhouding en die nalatenskap wat jy vir jou kinders los? Jy kan 'n vloek vir hulle los deur verkeerde goed te doen, die duiwel plek te gee, want die skrif sê dat as jy die afgode dien, sal God dit aan jou besoek tot in jou derde en jou vierde geslag. Maar net so is daar 'n verbond wat God met jou en my aangaan as ons Jesus aanneem, waarin ons die seën van die Here op ons nageslag het. Nou, toe my pa hulle die Here aangeneem het, was ek omtrent 5 jaar oud. Al wat 'n groot mens is wat ek geken het, wat in al die kerke was om hulle, het hulle verwerp. Want jy kan enige iets doen, jy moet net nie ernstig raak met die Here nie, veral nie jou hulle doop nie. So hulle was uitgeskop uit die kerk uit en al sulke goed. En papa en mama se begeerte was dat al hulle kinders en hulle kleinkinders moet Jesus dien. Moet by Jesus uitkom. My pa is oorlede op 90. Ons het in die familie het ons oukies gehad wat ons met verdowingsmiddels verslaaf was. Ons het probleme gehad met ander wat alkoholiste was. Die Here het een en elkeen van my pa se kinders en kleinkinders se lewens uitgesorteer en almal van hulle dien die Here. Iets wat ek nie dink Samuel kon sê nie. Wat ek vir jou vandag sê is dit wat die Here met jou ooreenkoms maak het 'n impak op jou nageslag as jy dit hou. Dan in Levitikus sê hy vir ons vers 26 Levitikus 26:44 selfs dat wanneer ek en jy ontrou is en God se oordeele oor my en jou kom omdat ons ons gelofte nie hou nie dan sal hy ons stigtig maar hy gaan ons nie verwerp nie. As ons na die volk van Israel kyk dan sien ons dat God het hulle op ballingskap weggestuur. God het hulle deur baie moeilike tye gevat op tye. Maar op die ou einde hulle altyd in genade aangesien en hulle uitgered. Hoekom? Want daar was 'n gelofte, daar was 'n verbond gemaak. Ek moet net dit sê. Gelofte is wanneer jy die ooreenkoms van die mense kant af met God maak, wanneer jy as ek wil sê mindere die meerdere vra vir ingryping. Verbond is wanneer die meerdere met jou in ooreenkoms kom en hy vanaf homself kom met om jou deur te dra. Maar selfs as jy ongehoorsaam was en ontrou was, het hy beloof jy gaan getugtig word. Kom ons kyk nou wat gebeur in ons praktiese lewens. Hoeveel keer sien ons kinders van die Here wat chaos in hulle lewe en ons sê ons, hoekom gebeur dit met 'n kind van die Here? Geliefdes, baie keer omdat God se oordeele besig is om op hy oos te werk, want hy is nie besig om sy geloftes te hou nie. En as jy nie met daai gedeelte deel nie, gaan hy nooit uit sy moeilikheid uitkom nie, want die enigste manier om weer in God se guns in te kom, is jy moet jou gelofte hou. Dan sê hy vir ons, ons sal voorspoedig wees as ons in die gelofte gehoorsaam bly. So, ek dink sê omtrent 10 jaar gelede, was daar Amerikaner wat eendag ingekom het Suid-Afrika toe, en toe hy land op Jan Smuts, en hy van die vliegtuig afklim, toe sê hy, hy weet nie waaroor dit gaan nie, maar die Here sê vir hom, hierdie volk is in die moeilikheid om met hulle nie hulle gelofte hou nie. Hy het nie geweet van die gelofte nie. Hy het nie, daar moes vir hom vertel word van die gelofte, toe wil hy eers daarvan weet. Geliefdes, die voorvaders van ons het namens ons gesê, ons sal ook hierdie gelofte hou. En as ons nie getrou is aan hierdie gelofte, om die Here die eer te gee vir die oorwinning wat hy vir ons gegee het nie, gaan ons nie die seën van die Here beleef wat ons moet beleef nie, want ons het nie sy guns soos wat ons te behoort het nie. Dan, baie keer wanneer ons in 'n verbond is, is die antwoord nie vinnig daar nie. Ou Abraham het die belofte gekry dat sy seun sal die erfgenaam wees en die bouer wees van al die volke en alles wat goed is. En hy het moedeloos geraak, want Isak word nie gebore nie. Toe maak hy maar 'n plan en hy kry 'n Ismael. En mense, die Jode sukkel nou nog met Ismael. Never mind die Jode, ons sukkel met Ismael. As ons probeer om ons eie plan te maak as God besig is om met die plan te werk. Wag laat God se oplossing deurkom. Moenie jou eie planne maak nie. Jy gaan vir jou moeilikheid maak. Nou wil ek by die feit kom dat ons met ons verbond hou, Numeri 20 vers 2. Hy sê as iemand aan die Here gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom aan iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie, hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Deuteronomium 23:21, en as jy die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou wees. Geliefdes, is beter om nie 'n gelofte te maak, as om 'n gelofte te maak en om nie te hou nie. Dit bring my by 'n baie interessante gedeelte in die skrif, en dis die vrou. Ek het nou daar na die hele ding daar op die bord. Die Here het bepaal dat wanneer 'n man hoor dat sy vrou 'n gelofte gemaak het en hy voel daai gelofte is verkeerd, het hy tot die son ondergaan om dit te kanselleer. As dit 'n jong meisie is wat nog in haar pa se huis is, dan kan hy nog tot die aand toe kan hy die gelofte kanselleer. Vir julle weduwees, ongelukkig is daar nie vir julle uitkoms nie. As jy gelofte maak in oorhaastigheid, gaan jy gebonde wees aan hom. Maar dis nie 'n kwessie van volgende week kom jy agter die gelofte wat jou vrou gemaak het pas jou glad nie, nou wil jy hom kanselleer nie. Jy moet daai dag daarmee deel as jy daarvan hoor. God se bepaling is dat wanneer iemand in 'n gelofte met hom betrokke raak, wat iemand anderster raak, die ander persoon met ander woorde die geleentheid het om dit te kanselleer, omdat jy kan nie 'n ander ou commit by jou opinie nie. Daar's vryheid in die Here. En om daai rede is daar die agterdeur oop om te kan 'n gelofte kanselleer. Maar jy kan nie dit uitstel, jy moet daarmee deel. Moenie 'n gelofte maak as jy nie van plan is om hom te hou nie. Wanneer ons 'n gelofte gee, dan sê hy as Levitikus 22:21, as iemand 'n dankoffer aan die Here offer om 'n besonder gelofte te volbring of as vrywillige offer van die beeste of die kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees. Geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie. Hoekom? God se gawe vir ons was sonder 'n gebrek. En ons gee, as ons met die Here ooreenkoms maak, die beste. Dan sê hy vir ons, dat hy gee vir ons voorspoed, wanneer ons gelofte hou. Maar ek sal nalaat, as ek nie daarop die aandag vestig, dat die meeste skrifte en die goed wat ons oor 'n gelofte lees, is als in die Ou Testament. Want Jesus het vir ons die bloedoffer betaal, wat die gelofte breek. Die gelofte wat God met ons gemaak het, was nie die bloed van stiere nie. Dit was die bloed van Jesus. Jesus het vir ons vrygekoop deur sy bloed. Hy was die lam wat geslag was in God se ooreenkoms waarmee hy sê hy maak ons sy kinders, hy maak ons sy volk. Hy sal sy gelofte hou. Hy sal sy deel van die kontrak hou. Dit mag beteken jy kry sla. Dit mag beteken jy trek swaar. Maar die oplossing is dat die Here sal my en jou op die einddoel hê waar ons sal wees veilig in sy kudde in die hemel. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy ooreenkoms gemaak het, waarin hy sê, as ons hom dien, sal hy ons in stand hou. En as daar iets is wat ek vandag hier kan staan en sê, waarin ek sekuriteit vind, is dit dat Jesus my vashou, nie omdat ek goed is nie, nie omdat ek dit kan regkry nie, maar omdat God groter is as selfs my foute, en ek weet hy sal my terugbring. Geliefdes, 'n gelofte is 'n gevaarlike ding om te maak. Is 'n baie, baie sterk ooreenkoms wat jy maak. En die Here gaan dit eer. As volk het ons gesê, Here, red ons uit. En God het nie net ons uitgered nie, hy het vir ons 'n trapplek in Afrika gegee, hy het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee om die evangelie in heel Afrika uit te bring. Hy het verhoed dat ons uitgewis word. Hy het verhoed dat Afrika ontvolk word. Want hy het vir ons 'n roeping. En ek en jy kan vanmôre sê, ek en jy sit en staan, omdat Jesus ons hier gewou het. Christus is reg. Dis nie per ongeluk dat ons hier is nie. Dis nie omdat ons Afrikaner is wat ons hier is nie. Dis omdat ons kind van God is, ons het ons God aangeroep. En die geveg was nooit wit en swart nie. Die geveg was lig en duisternis. En die Here alleen het die oorwinning gegee. Geliefdes, ons kyk na ander plekke waar die Here dieselfde ding gedoen het. Hitler het dieselfde oogmerke gehad om die wêreld te onderdruk aan nie God nie, maar aan 'n demoniese mag. En God kon dit nie toelaat nie, dit was 'n bloedige koste vir die wêreld, maar God het hom nie toegelaat om deur te kom nie. Ek en jy kan die Here vertrou om vir ons deur te dra, en ons het nodig om dit te doen. Hy het vir ons getrou, en hy sal getrou bly. Christo, dankie, ek het lank gevat, maar ek is dankbaar oor dit alles. Baie dankie mense, die Here seën.